واحد كرمير كي يقيمين تاه وزارة قرشين تاه مالغاشيغا يدقالها حكومة فدرال كسوماليا يا مغالا دا مقدشو كدا فرطي وجيغا لباد يقيمين تاه وحقبت كيادا عالميغا اه كلان كان ايا وحا كاقيب غالي هيا دا كترسن دولة دا كلان كان واي كاقيب غالي مسولين كترسن دولة دا يبوشة دا ريت كا يا ديرة دا الغصاري واربحين دا يا وحقبت كاه مشاريع دا مهم كاه اي فلسو هيا دا اسلامك ريليف محمود سعيد نور اه اغاسيمها واحدة كرمير كي يقيمين تا اي وزارة دا قرشين تا مالغاشيغي هرمارين تا نقالها دولة دا فدرالك الصوماليا ايا كوار بحي شركان اساقو شيغي ان دولة دو اي الحساب تميسو هيدا عالميغا اه اي كهول غلاه صوماليا
وحان كوكو دا شيرنا اي وچيغا لغات اي الحساب تنكا اي هيدا عالميغا او صو بلو دا يسرنت كي هوري لابدا كون لاتاني افرتا بشي نوفمبر سنت که عصب نه و حالا گفتم نه فیس کیسی اما قیبتی لواده لحساب تن که های ده مان تا و حال اسکن نه دمان های ده دولت ده کشقی قیبها کل دوون اما سکترس که کل دوون ایو های ده اسلامیک ریلیف سومالیا و شغب حدل و آدوین رونتی دلک کودا شرکت کن و چیت کیسه و حال لحساب تن این های ده اسلامیک ریلیف های سوپون دکتر مشاریع ده horumarineed iyo kuwa humanitarianka ee Soomaaliya ee ka furisay guud ahaan teedba gobol kasta degmo kasta maamul goboleed ku doono ee runtii ha ku yaalo ee dood runtii wax ku ool ah baa dhex martay hay'adaha ee qaybta ka fulinta mashaariicdaas iyo hay'ada Islamic Relief waxaan rajaynaynaa in shirkan iyo shirarka noocan oo kale ah ay xoojiso daahfurnaanta isla xisaabtanka iyo xog wadaagista een shirka kan waxa runtii gogoldig u yahay tacaamul iyo xiriir wanaagsan oo dhexmara hay'adaha iyagu shaqada fuliya iyo hay'adaha qaybta ka ah fulinta barnaamijyada kala duwan ay ugu horeeyaan kuwa hay'adaha caalamiga
shirkan ayaa ah wajiga labaad ee lagu qiimeynayo waxqabadka hay'adaha caalamiga ah ee ka hawlgala Soomaaliya iyagoo si gaar ah warbixino looga dhageysanayo mashaariicda muhiimka ah ee ay ka fuliyaan gudaha dalka Soomaaliya.